guddina dinagdee addunyaa ka bara 2015 raagee ture jaarmiyaan maallaqa addunyaa hanqisee jira. Jaarmiyaa kanaaf hayyuu gameessa waa'ee dinagdee ka ta'an Mooris Oosfeld akka jedhanitti guddina dinagdee addunyaa ka bara 2015-16 baatee adoolessa dabree tilmaamamee ture cinatti inni alaalamu parsantii tuqaa 2 gad cabee jira. Guddina addunyaa keessatti bara dabree argame 100 keessaa harka 3.4 ka ture yoo ta'u kana keessaa bara keessa jiru 2015 100 keessaa harka 3.1 akkasumas bara dhufu 2016 jechuudha harka 3.6 akka ta'u tilmaamamee ture. Tilmaamni waggoota 2 kaa'ame kun amma 100 keessaa gara 2 gad buusaa walga'ii Peeruu Limaa keessatti jaarmiyaan kun geggeessa irratti ibsamee jira. Lakkoofsi tilmaamame hedduminaan ka keessatti kufe biyyoota dinagdeen isaanii reef keessatti guddataa jiru kan akka Biraaziil, Naayijeeriyaa, Afrikaa kibbaaf Raashiyaa keessatti. Biyyoonni boba'aa oomishatan yeroo biyya alaatti ergatan gatiin kennamuuf garbuun kufaatiin akka isaan mudatu godhee jira. Wanni akkanaaf Naayijeeriyaaf Raashiyaan fakkeenya gaariidha. Oosfeld akka jedhanitti lakkoofsi jiru sadarkaa addunyaatti walfaallessuun kun immoo biyyoota dinagdeen badhaadhaniif kanneen dinagdeen isaanii reefuu lafaa ka'aa jiru gidduutti abdii kutannaa uumee jira. Bara 2014 keessa guddinni dinagdee walii galaan argame 100 keessaa harka 1.8 ture. Tilmaamni guddina jaarmiyaan maallaqa addunyaa bara 2015 lafa kaa'e 100 keessaa harka 2 yoo ta'u bara 2016 immoo 100 keessaa harka 2.2 ture. Kunis isa baatee adoolessaa darbe tilmaamamee ture irraa hanga 1 gad bu'ee jira.